Selle nädala algul tähistasid kaks koori oma sünnipäeva kontsertidega. 3. oktoobril esines Tallinnas Kultuurikatlas kammerkoor Kolleegium Musikaale. Dirigent oli Hendrik Üksvärav ja 4. oktoobril oli Estonia kontserdisaali laval Eesti Filharmoonia kammerkoor, tšellosolist Leho Karin ja kaas tegevad Madis Metsamart Vambola Krigul löökpillidel ja Jana Päske tšellestal. Ja nende ees Filharmoonia kammerkoori praegune peadirigent, kunstiline juht Kaspar Sputnins ja kontsert kandis pealkirja Päikese laulud. Klassikaraadio palvel käisid neid kontserte kuulamas muusikateadlane Saale Kareda, Eesti kunstimuuseumi kuraator, koguhoidja ja usuteadlane Kertu Manniste ja näitleja ja muusik Marius Peterson. Kaks kontserti kantsid üsna sellist religioosset alateemat, kui vaadata kava, kui vaadata neid tekste. Kas need olid ühtviisi kuidagi kirgastavad ja mõjuvad? Saale?
Need olid väga erinevad kontsertid. Ühendavaks jooneks kahtlemata see, et keset suhteliselt absurdset välisilma muutub inimese jaoks selles keskkonnas üha vajalikumaks pöörata pilk sisse poole. Ja siin ei ole tegelikult oluline, kas see inimene on religioosne kristlikus mõttes või on tal vaimne ühendus. Teisel moel mõlema kontserti kava kahtlemata puudutab inimese hinge, inimese tuum olemust ja annab seda hingejõudu, mida argipäev ei anna. Ja tõesti, et tegelikult mida keerulisemaks läheb väljas, seda tugevamad on need inimesed, kellel on side vaimuga, kes teevad igapäevaselt muusikat. Meenutan siin kohal Ülo Kriguli kõne kultuuripreemia kättesaamisel, et kõik, kes saavad muusikaga tegeleda, on nagu igapäevaselt preemia osalised.
Aga mina sain praegu siit väga hea märksõna, et olid erinevad, meeleolult erinevad kontsertid. Et ma lähtun sellest, et vaatamata sellisele mingil määral sarnasele alatoonile või teemade ringile, millega need kaks kontserti tegelesid, olid meeleolult hästi erinevad üritused. Kui mõelda Kolleegium Musikaale kontserti peale, siis seal pääses muusika, need meloodiad ja ka see sõnum tegelikult minu jaoks palju paremini esile kui akadeemilisena mõjuvas Eesti kontserdisaalis. Et mingil kombel see kultuurikatla leitud ruum, kui laenata stsenograafiast sõnavara, see ju isenesest hoopis teiseks funktsiooniks loodud arhitektuur, mis meid ümbritses sel kontserdi päeval, kus puhus väga tugev tuul ümber selle kultuurikatla hoone, kus see keskkond võibolla mõjus sellise natuke vaenuliku või võõrana, töötas see muusika, need laulud palju paremini. Kuidagi need omavahel sobisid, see tööstuslik arhitektuur või arhitektoonika oma väga selgete, rangete, aga samas ülespoole kõrgusesse suunatud joontega, et kultuurikatla korsten on olnud mingil hetkel kaks kõige kõrgemaid korstnaid, ühesõnaga ülespoole suunduv. Et kuidagi see kohuslus töötas autentsemalt või orgaanilisemalt kui Eesti kontserdi kontsertsaalis, mis peaks olema väga erineva muusika kuulamiseks mõeldud, aga samas seal ei jõudnud need sõnumid nii hästi publikuni.
Olles nagu muusika valdkonna inimene, siis ma saan nagu toetada seda mõtet selles mõttes, et kui on tegemist muusikat esitavate inimestega, kes ei tee seda nii-öelda nagu professionaalselt, igapäevaselt, et siis on nende suhe muusikasse natukene teine. Et seda kirge on selles hääles võibolla rohkem, ehkki ütleme, kui me räägime nüüd professionaalsest tasemest, siis kahtlemata Filharmoonia kammerkoori esitus on loomulikult lihvitum. Aga samas, kui me võrdleme neid kahte kontserti, siis ma ei ole nagu selles mõttes nõus, et Leho Karini eriline spirit, tema kohalolek igas hetkes, igas noodis. See oli see jõud, mis tõmbas käima kuvaidoolina suurteose ja mis andis mulle ka selle teose lõpus kirgastuse. Nii et selles mõttes nad on natukene nagu võrreldamatud suurused. Ühel puhul on meil tegemist professionaalse kooriga, kus me peame muidugi arvestama seda, et sinna on liitunud uusi lauljaid ja et see kõla ei ole praegu päris võibolla niisugune, nagu me oleme harjunud. Ja teisest küljest siis mitte professionaalidest koosnev koor, et see lähenemine on erinev ja see võibolla ka jõuab publikule erinevalt kohale.
Jah, ma nüüd teid kuulates saan ikkagi väga hästi aru, et ma tegelen ilmselt liiga palju igapäevaselt ise laval olemisega. Ma isegi ei suuda ennast niimoodi distantseerida sellest kultuurikatlast nii ilusti, nagu te siin asja kirjeldasite seda ja et see muutub oma ette kujundiks, et ma olen interpreedina harjunud sellega, et ma pean igas ruumis hakkama saama ja selle ruumi või atmosfääri sinna ise looma. Aga ma olen nõus tegelikult see, mida ma mõtlesin ja ma pean tunnistama, ma mõtlesin seda ka kultuurikatla puhul näiteks seda sama kas või siis esiettekannet, et miks see seal ruumis peab olema. Teine küsimus, et miks see selles kavas peab olema, aga sellest võib edaspidi rääkida. Ja Estonia kontserdisaalis samamoodi ma mõtlesin esimese poole puhul, et miks peaks seda Martäni missat ja esiettekannet kuulama seal. Aga ma olen kindel, et see teine pool, siis see Franciscuse päikese laul, oleks kirikus näiteks pigem kaotanud. Ja ma isegi kardan, et võibolla ka kultuurikatlas, et seal ma arvan, et see just nimelt cello ja kogu see löökpillide ja kooribalans oli Estonia kontsertisaalis kindlasti parem, kuigi mitte teises reas näiteks koor oleks minu mõelest võinud asetseda veidi teisiti. Aga ma pean veel nagu ütlema, et minu mõelest oli üks väga kummaline ja ilus asi, mis selle ruumi probleemi mõneti nagu kõrvale pani ka ja erineval kontserdil erinevat moodi. Et ma ei tea, kui teadlik oli see, et 4. oktoobril seda päikese laulu ette kanti, aga see on Püha Franciscuse mälestuspäev. Ja ma tõesti nüüd niimoodi teid kuulates, mul oli selline väga naljakas kogemus seal Eesti kontserdis ühtepidi, et järsku hakkavad need inimesed lavale tulema ja mul tekib tunne, et oi, et juba 2 kuud pole me koos olnud, et suvel olime 3 nädalat koos, et need sõbrad tulevad lavale ja sa vaatad seda nagu teist moodi kuidagi, noh, ei distanseeru ennast niimoodi. Ja teine selline mingis mõttes, noh, sarnane kogemus tegelikult, mis teeb hindamise raskeks väljast vaatajana, oli tegelikult selle sama kolleegium musikaale kontserdiga, et ma ei teadvustanud enne sinna minekut nii selgelt seda, et tegemist oli sünnipäeva kontserdiga. Ja sünnipäeva kontserdilu tegelikult tuleks öelda palju õnne ja inspiratsiooni edaspidiseks, et kes siis ikka läheb jõulupuual salmi lugemist pärast raadiosse nagu arvustama. Ma ei tea, sellised mõtted tekkisid teie neid avaldusi kuulates.
Kultuurikatla saali kohta peab veel ütlema, et see on niisugune kapriisakustikaga saal ja näiteks kevadist Eesti muusikapäevade lõppkontsert filharmoonia kammerkooriga oli niisuguse kavaga, mis sinna saali üldse ei sobinud. Aga kolleegium musikaale kava oli valdavalt ütleme lihtsam vähemate nõudmistega niisugusele ruumile, et see tõttu ütleme, see kava nii palju ei kannatanud selles saalis. Nii et ühest küljest jah, kahtlemata on see huvitav see vastuolu, ikkagi me peame ka nagu arvestama sellega, et mis reaalne akustika kuskil saalis on ja selle kava puhul ütleme, et see oli enam vähem.
Mina ise ootasin neil kahel kontserdil võibolla sellise erilise pühendumisega just Galina Grigorjeva uudisteoseid ja mulle tundus, et see võiks olla nagu see õhtu kõrgpunkt nendel mõlemal sünnipäeva kontserdil. Aga ma ei saanud seda tunnet.
No kolleegi musikaale esi ettekanne tahab veel tööd kahtlemata. Et see on ikkagi päris keeruline teos sellele koorile ja see teos ei tulnud veel esile tegelikult selles ettekandes minu jaoks.
Kas esiettekanne ei peaks olema pidulik?
Jaa, ma olen nagu selles mõttes nõus, et kui ma võrdlen neid 2 õhtut, siis no kava ülesehitus oli minu jaoks teisel kontsertil tegelikult mulle meeldis see. Ja selles mõttes kui me võtame selle teksti, mis selle aluseks oli, kui me võtame ka Galina Grigorjeva, keda ma isiklikult väga hästi ei tunne, aga noh, on üldteada ju tema seos õigeusu kirikuga ja kirikumuusikaga, et siis tegelikult see koht, kus ta selles kontserdis oli, minule meeldis, ta oli sellise alandliku koha peal mõnes mõttes. Me oleme just kuulnud sellise väga rikkaliku ja erinevat muusikalist keelt kasutavad lausa osades sees, eks ole väga erinevat muusikalist keelt kasutavad seda Martäni missat ja seejärel tuleb meil tõeline noh, tegelikult ma ütleksin sakraalne teatrietendus. Minu jaoks oli see tõeliselt teatraalne teos, see teise poole väikese laul ja heas mõttes muusikateater. Ja see, ma arvan, et see teos selles kohas, kus ta oli, Grigorjeva teos valmistas seda nagu hästi ette või mulle tundus.
Ka kammerkoori Grigorjeva esiettekande kohta olen ma samamoodi nõudlik, et ma leian, et see vajab veel tööd. Et see ei olnud veel lõpuni viimistletud, see esiettekanne, mida me kuulsime, nii et mõlema kontserdi puhul, kui ma tulen nüüd kolleegi musikaale juurde tagasi, siis võimalik, et kes käivad Vox Clamantise kontserdi, neil on niivõrd kõrvus Galina Grigorjeva psalm 103, et siis noh, millest me räägime, eks ole, loomulikult me ei saa võrrelda Vox Clamantist ja kolleegi musikaalet, aga Grigorjeva vajab rohkem tööd, see muusika ettevalmistamisel, nii et see tõttu ootame järgmisi ettekandeid nendest uudisteostest.
Kertu on kunstiteadlane ja teoloog. Väga huvitav on kuulata neid mõtteid, mis võisid teil tekkida, kuulates selliseid uudisteoseid, millega ei olnud publik varem kokku puutunud.
Näed, kuna ma eelkõige ju tegelen ikkagi visuaalkultuuriga kunstiloolasena, siis kahtlemata need seosed on sellist interdissiplinaarset laadi või ka kuulates heliteoseid ma analüüsin või mõtlen neist ikkagi eelkõige visuaalkunsti või arhitektuuri kaudu nii-öelda või selle enda tuttava materjali läbi. Et selles osas mind võlus küll psalmi 104 ettekanne, olgu siis selle kunsti küpsusega tol hetkel, kuidas asi on, seda ma ei ole kuidagi pädev päriselt kommenteerima. Aga selle teose puhul võib-olla tuleb, noh, kui neid kahte esiettekannet võrrelda, tuleb vahest selgeminigi esile see, millest ju Grigorjeva loomingust rääkides korduvalt on kõneldud sellest valgusest, mis tema loomingus sees on või sellisest kõike hõlmavast valgusest, millest ideaalis siis looja lähtuma peaks. Et muusika, eriti siis vaimulikust traditsioonist lähtuv või tõukuv, muusika, mis neid kõrgeid valgustavaid väärtusi ka meieni edasi kandma peaks. Et minu jaoks selles psalmi 104 ettekandes küll oli seda seost valgusega, oli seost ikoonikunstiga, mis visuaalkultuuri poolt kahtlemata tuleb, et see selline ikoonikunsti kiirgav iseloom, millest räägitakse ikoon kui mitte pilt, vaid aken, teise, kõrgemasse või siis meile mitte kättesaadavasse, mitte maisesse maailmasse. Kuld ikoonidel, eks ole, mida pragmaatilisest aspektist võib vaadata kui lihtsalt väga eksklusiivset materjali, aga kuld kui ikoonimooni traditsioonis just nimelt valguse, puhta valguse sümbol, mitte värv, vaid valgus ise enesest. Et ikoonimaali traditsioon ja Grigorjeva psalm 104 sobisid minu peas küll hästi kokku või kõnetasid vastastikku, et siis kujutava kunsti kogemus ja muusika kogemus moodustasid või muusikaline ja kujutava kunsti mõtlemine moodustasid mingi terviku või tunnetuse sellest, et kuna ma ei ole heliloojaga isiklikult tuttav, siis noh, see võib olla ka kunstlik süntees, aga vähemasti selle teose piirides sain ka mina suhteliselt muusikakauge inimesena aru, miks räägitakse Grigorjevast kui sellist religioosset ja just seda vaimset õigeusu valgust edasi kandvast autorist.
See on hästi huvitav, mis sa räägid, et mul nagu kaks mõtet sellega seoses tekis, et see omamoodi oli ka selline huvitav lääne ja ida kohtumine, just eriti ma mõtlen selle Risti Johannese teose siis nagu helikeel ja see tekst ja see aeg ise, see Hispaania, see, et see chiaroscuro, ütleme, et seda chiarot oli minu jaoks isegi nagu rohkem, et kui me vaatame kas või noh, 16-17 sajandi Hispaania maali, eks ole, et siis ütleme siin lääne traditsioonis kuidagi seda tumedust, see on nagu selline mahlakam seal isegi, et see Grigorjeva muusika selle Juani teksti peale tegi temast eelkõige sellise valgusküllase teose minu jaoks ja see oli ka tegelikult see, mida ma nagu seal esimesel kontserdil siis kuulasin, nende psalmide puhul 103 ja 104, et ma nagu kuulasin, et ühtepidi on hästi sümpaatne ja see vist üldse on praegu selline moodne ja miks mitte, et me püüame töötada nagu hästi pianos ja koorid ja ajada nad nii vaikses kui vähegi saab. Aga minu mõelest oli probleem ja seda mõlemal kooril tegelikult, et vaikus või selline tasadus ei tohi minna vedelaks ja nende psalmide puhul vaikne küll, kerge küll, ma saan aru, mulle meeldib ka, kui sanktust lauldakse vaikselt, mitte raks, no sõltub muidugi ka kompositsioonisteks, aga sealt ei tohi see sära ära kaduda.
See pingestatud,
see, mis sa tood näite kulla või kui võtame hõbedal, siis ütleme kirikus, õigus ja kirikus, see on läikima löödud ja see iga väikenegi küünal, mis sa seal põlema paned, see läheb sealt nagu peegeldusena kogu ruumi laiali. Ja võt, et võibolla siis niimoodi, et selle kolleegi musikaale ja tegelikult ka teisel kontsertil, et seda hõbedat ja kulda oleks vaja läikima panna, et see tera, see suunatus, resonants, et seda nappis.
Jah, et see oli see sama kvaliteet, mida nappis, mis oli Leho Karilil täiuslikult olema, see, et sa oled igas hetkes, igas helis, oled pühendumusega, hingestatult, maksimaalse kontsentratsiooniga kohal. Et see on see, miks me armastame Vox Clamantise kõla, sest seal on see olemas igas hetkes, iga laulja poolt ja kus teistel kooridel on väga pikk tee minna selles suunas ja loomulikult ka noh, intonatsioon kuulub siia juurde, et intonatsioon oleks täp. Nii et meil on vägevad eeskujud siin koorimõttes.
Jälle sa viid nagu mõtte ühele asjale, sa ütled koor ja ütled Vox Clamantis, et see on tegelikult ansambel. Aga ma tahtsin seda tegelikult nagu mainida või noh, ma ei tea palju on minu asi siin teha, eks ole ettepanekuid kahele koorile, aga et minu mõelest võiksid mõlemad koosseisud endast rohkem mõelda kui suurest ansamblist kui kammer koorist. Mm-hmm. Ja tegelikult ausalt öeldes näiteks ka nende psalmide puhul ma täitsa huviga kuulaks, mis oleks kui on ühene koosseis. Sama Martini missa. See algab ju peale no nigu renessanspolüfoon ja seal on ilmselgelt, see on kogu see lääne polüfooniline traditsioon, väga erinevad võtted seal. Et sellel jäi tegelikult nii palju kasutamata võimalusi. Ma võtsin selle lausa huvi pärast selle mm-hmm. ja vaatasin partituuri koos kuulasin lindistuse üle. Seal oli niivõrd palju selliseid žeste, mis praegu jäid, ütleme, kaheksandike treppideks üles alla. Isegi aegalt oli kuulda, et just kui on interpretatsioonis juba mingisuguseid impulse, mis jäävad realiseerimata. Ja minu mõelest see on mingisugune see jagatud vastutuse küsimus, et kas või sama Martini missa, jagage see punt, seal oli 24, 8, jagu 24, aga seal oli rohkem inimese isegi kuidagi ära. Gloria, Credo, seal on ju kõik osad, kus on traditsiooniliselt võib laulda küll üheste koosseisudega, et anda see lauljatele see võimalus vastutada oma liine välja joonistada. Või siis tõesti kas või lausa teha, nüüd on see peadirigentide kava, tehke üks lauljate hooaeg, kus võtategi mingi soskääni, okegemi, missasid, jagate selle koori rühmadesse ja pusige, et minu mõelest napib mõlemal kontsertil kogu aeg, noh, kusagilt, et joonistage nagu žeste või ärge laulge mulle noote, ärge kustuge ära enne, kui te jõuate finaali. Et mõelda sellele, kas hääl on ilus, kas mingi häälerühm moodustab terviku, see on minu jaoks täiesti teise järguline probleem. Et kui see liikumine mu kaasa võtab, siis tühja see ühe või teise noodi nii-öelda vokaal nüüd valiteet, eks ju.
Ja tegelikult kõik algab ikkagi sellest vaimsest seisundist, vaimsest konsentratsioonist. Miks ma üldse laulan, miks ma neid noote laulan, et tegelikult iga laulja selles kooris peaks kõigepealt esitama endale selle küsimuse ja olema väga kontsentreeritud vaimus kohal ja siis sellest tuumast väljapoole laulda. Suuremates koorides kahjuks seda individuaalset vastutust ei pruugi olla, mis peaks tegelikult olema.
Või isegi oli kaks teost mõlemad, tegelikult ju oli seal selles esimeses kultuurikatlas oli see Mirjam Talli teos ja teisel oli siis see Kubai Tuulina teos, kus tegelikult ju väga palju on ka selliseid nii-öelda no, helisid, mis on nooti kirja pandud, aga mida on ülimalt napakas noodist laulda nii-öelda. Et noh, kui ma näen kedagi siis nagu nooti vaatamas, siis ma ei saa aru, mis toimub. Või noh, või tegemas mingisugust kahe oktavi läbivad glissandot ja näen selle juures, noh, nagu see ei saa enam olla nii.
Et see keskendumise mõiste või see kontsentratsiooni mõiste siis see tuli, et jõudes siit jälle tagasi visuaalkultuuri juurde, ka ikooni maali kui protsessi ja siis ka maali enda ja selle suunatud palvete ja tegevuse puhul, see on konsentratsiooni vahend, see on meditatsiooni vahend, see on just see keskpunkt, mille suunas oma energia liikuma panna. See, mis peaks siis kas kirikuruumis või kodus just nimelt aitama inimest keskenduda olulistele asjadele, et see kohal oleks, absoluutne kohal oleks 100% kogu oma energia, kogu oma mõtte ja vaimu jõuga ja selle mõtestamine, mida ma teen ja miks ma teen, et see on ka väga tihedasti seotud nii visuaalkultuuriga, ilmselgelt on see vajalik muusikakultuuris, et see kohal oleku moment tõesti ja erinevad abivahendid, mis seda läbi õige usunud, läbi ka läänekiriku traditsiooni on aidanud inimestel teha.
Jah, et see on tegelikult see mõte, kus ma tahtsin sissejuhatuses välja jõuda, et elades niisuguses keskkonnas, nagu me praegu elame, kui inimene läheb kontserdile, siis ta tegelikult, kas ta seda endale teadvustab või mitte, aga just ta läheb sinna kohta, et ta saaks ühendust oma tuumaga läbi selle kunsti. On see visuaalne kunst, on see muusika, see on see, mida on meil tänases ühiskonnas kõige karjuvamalt puudus kõigil inimestel. Ja kui kunst suudab luua selle kontakti oma tuumaga ja selle kaudu siis loojaga või ükskõik, kuidas keegi seda nimetab, siis on see jõud, mis aitab ka püsima jääda nii inimesena kui rahvana selles väga heitlikus ajas. Ja selle niisuguse tuumaga kontakti loova kunstiga kaasneb siis niisugune aspekt, et iga kaduviku suunduv hetk on tajutav kui eriline ja kordumatu ja see kunst või muusika toob samal ajal igavasse sündivasse hetke igaviku kvaliteedi. Et see on tegelikult see, mida minnakse kontserdisaali saama, isegi kui seda endale ei teadustata.
Ja see on võibolla ka tegelikult üks koht, mis sulle, Johanna, võibolla nagu pettumuse valmistas, et võibolla see Grigorjeva muusika ei allugi sellele esiettekande nii-öelda turunduse asjale hästi, et see tapab juba eos ära selle, et noh, see sama psalm 104, tegelikult oli väga huvitav, ma kuulesin raadiost, vist Hendrik rääkis või keegi rääkis, kuidas algab noodist ja kuidas kogu maailm luuakse ja siis ma läksin kohe, võtsin psaltri välja, lugesin psalmi 104 läbi ja kujutasin ette, et sealt tuleb nüüd mingisugune oopus, võibolla midagi sarnast sellega, mida me siis nägime, mitte küll elikeelelt nüüd, aga et ütleme, materjali on seal samaks, milles on päikese laulus, need mõnes mõttes ongi analoogilised tekstid, tähendab loodu ülistus, nii see Franciscuse tekst kui psalm 104, aga seal kasutati siis 35 salmist esimest viite, eks ole, et oli tegelikult selline miniatuur mingis mõttes ja ütleme, kui liturgiast teda kuhugi proovida paigutada, siis võibolla kuskil postkommunioon, et kui on juba armulaual ära käidud, tähendab, on vaikus enne lõpupalvet ja lõpuõnnistust ja nüüd midagi sellist tuua nii-öelda siis kontserdilaval esiettekandel ongi üks väga tänamatu olukord. Ja eriti ma ütleksin selles esimeses kavas, mis oli ütleme kavana ikkagi selline sünnipäeva peo eeskava, et mul tekis väga palju küsimusi, miks üks või teine teos seal on, kas või see sama Erkis Ventüüri Sanktus niimoodi üksikult
lühikusena
väga kummaline või
mõjus natuke jälle nagu üks vahepala.
No jah, kõik teosed mõjusid nagu vahepalad, kõik on millestki, tähendab, messiaani teos on tsüklist, eks ole, soomlanna teos on tsüklist, sanktus on missa preevisest, mis isegi on lühike, mis ka võibolla isegi väga hästi sobiks, ma ei ole seda missat enne kuulnud, tegelikult tekis tunne, et see võiks täitsa sobida liturgiasse see Erkis Ventüüri missa oma sellise konkreetsusega. Ja nii edasi tähendab, et just, et kui see Grigorjeva muusika või ka need tekstid, nad on nagu mõnes mõttes kontemplatiivsed mõlemad, mida, mitmed tekstid, mida me kuulsime, et siis nad võibolla tahavad ka mingit omaette ruumi, et see kujutlus saaks tekkida ja seda ruumi tuleb luua nagu selle kavaga. Et selles mõttes mulle tundub, et teises kontsertil oli see lugu nagu õnnelikumas kohas. Puht kava ehituslikult.
No jaa, tegemist on ju ka täiesti eri kategoore kooridega, aga ma tahan selle kava juurde veel teha ühe väikese märkuse nagu tuleviku mõttes, et kui ei ole võimalik teha kavalehte, ei ole mingi probleem, aga kui kavaleht on tehtud, et siis seal võiks ikkagi olla teksti autorid ka kirjas. Näiteks ikkagi võrdlemisi vähetuntud noore Soome helilooja Riika Talvitie teksti autori kohta ei ole mitte mingit vihjet ja kui minna siis hakata otsima, siis selgub, et see on väga huvitavast kontekstist võetud Margaretu Hiroshima mu arm käsikirjast, et niisugune info peaks kahtlemata siin olema ja veel, et kui mõned pealkirjad on tõlgitud ja teised tõlkimata, et see ja ütleme pikke kirju kava küll, aga kui on mõnedel lauludel toodud tekstid, siis võiks ikkagi kõik tekstid olla nagu kaasa lugemiseks siin välja toodud. Et lihtsalt see niisugune hästi kirju ja kirev kava ja siis see kavaleht, mis ei anna tegelikult adekvaatset infot, et see kokku tekitab niisuguse natuke...
Hektilise mulli, ehkki kontsert võib-olla tahaks just seda hektikat tasakaalustada või nagu natuke pretendeeriks mingisuguse ühtlasele läbi mõeldud ja võib-olla pisut sellisele kontemplatiivsemale meeleolule.
Jah, ja siis ka see ütleme järjestus, et selle noore soomlase teos nüüd enne Grigorjevat, et see ei ole võib-olla ka kõige parem eelhäälestus, et noh, nad on lihtsalt nagu nii erinevad, et näiteks Schütsi järel Grigorjev võib-olla oleks olnud parem eelhäälestus.
Kas see keskendumine tekstile, kuulaja ootus näpuga kavalehelt teksti kaasa jälgida, on see nagu põhjendatud, on see vajalik?
Tähendab, küsimus on selles, et kui mõnedel teostel on tekst toodud kavalehel ja mõnedel ei ole, et siis kas või Galina Grigorjeva teoste puhul, et ühe puhul on toodud ja teise puhul ei ole ja kui me räägime, siis siin on kaks prantsuskeelset teksti kavas, ühe puhul on toodud, teise puhul ei ole, et lihtsalt see jätab väga juhusliku mulje, et kui siis kõigil ja kui ei, siis mitte ühelgi, aga et noh, võiks nagu mingisugune süsteem olla.
Nagu jätkates seda, et kas ja kui palju neid tekste, nõustun täiesti, et kui tekstid, siis kõik tekstid ja kui üldse mitte tekste, siis üldse mitte. Ja noh, olles väga seda meelt, et kunstiteos, ükskõik mis liiki kunstiteosta siis ka ei oleks, peaks ja võiks suutma mõjutada nagu nii oma enda jõust, et kas mul on see tekst ees, et see ei tohiks tegelikult mõjutada või see ei saa olla kõige olulisem moment seljõudes, kuidas ma seda muusikat vastu võtan või need ei tohiks olla nii otseselt seotud samamoodi nagu maalikunsti teos võiks suuta mind mõjutada ilma, et ma võib-olla väga täpselt teaksin seda lugu, mis see kujutab, et seal on mingid omad sisemised väärtused. Aga kahtlemata tekib teistsugune terviku tunnetus, kui jälgida teksti või eriti teoste puhul, missa tekstid on ju üldtuntud ja väga hästi tuttavad, aga eriti võiks aidata just nagu vähem tuntud tekstide puhul, et siin Talvide puhul Je suis mort, et seda teksti vägagi tasuks lugeda juurde, et just nimelt saada võib-olla paremat kontakti ka selle teksti kaudu nagu autoriga ja tema loogikaga siis muusikat luues. Et selliste üldtuntud tekstide puhul võib-olla mina kuulajana või kontserdikülastajana nii väga seda vajadust ei tunneta, aga küll aga jah, tekstide puhul, mis ei pärine otseselt liturgiast, mis ei ole tuttavad, seal võib küll tekkida minul isiklikult vajadus või soov, et ma tahaksin neid erinevaid kogemusi, muusikakogemust ja siis seda sõnalise poole kogemust üheks tervikuks kujundada.
Minul tekis üks küsimus, ma ei teagi, kas seda peab esitama, võib-olla see on rohkem heliloojale küsimus, aga et miks kirjutab Eestis elav Ukraina päritolu helilooja Eesti koorile inglise keeles psalmi?
No üks põhjus on, et Grigorjev on rahvusvaheliselt väga armastatud helilooja juba. Et selles mõttes inglise keeles seda on üle maailma võimalik ju parem laulda.
No võt, mulle nagu kõlabki lihtsalt salmitekst venekeelse või ladinakeelse on oluliselt paremini kui ingliskeelse.
Jah, aga see psalm 103 on tal ju ka ingliskeelsele tekstile, nii et selles mõttes on see loogiline. Et...
aga see on lihtsalt
selline... Aga see on küsimus heliloojale.
Ja teine selline jällegi võib-olla ka kujutlusmõte, et kui me rääkisime siin ennem sellest pigem nagu siis vaikselt laulmisse kalduvast esitusest nende tema teoste puhul, et ma korra mõtlesin täitsa huvitav, et mis oleks, kui Siirin laulaks neid tema teoseid ja Andrei Kootov, et no ühtepidi väga palju vene traditsioonilise lauluga kokku puutunud ja muidugi ka võimelised laulma vaikselt, aga nagu see sära on kogu aeg olemas, et jällegi selline soovitus, et kolleegi musikaalele, et kutsuge omale Kootov küll, et ehkki üks meistriklass nädalane ja proovige, mis tuleb välja, et see võiks see huvitav, sest näiteks sama mõte mul tekis selle lisaloo selle Rahmaninove ajal, et no mis te surete seal, see on ju Ave Maria.
Sellised olid mõtted tagasivaated kahele nädala algul toimunud kontserdile. Need olid Kammerkoor Kolleegium Musikaale 6. sünnipäeva kontsert Kultuurikatlas ja Eesti Filharmoonia Kammerkoori kontsert Päikeselaulud Estonia kontserdisaalis. Aitäh Marius Peterson, Saale Kareda ja Kertu Manniste täna Klassikaraadiosse tulemast ja ilusaid edaspidiseid kontserdielamusi ja kirgastumisi teile.
Tänan.
Tänan.
Mina olen Johanna Vängel, soovin kõigile kaunist päeva.